organizacje shtat vjet tregon për Radio Evropa e Lirë se si këto gratë, pa pranuara nga familjet e tyre pasi janë bërë vetë nëna me fëmijë, detyrohen të rrisin një jetë të re me forcat e tyre apo përmes ndihmës së organizatave si kjo që drejton Dula.
Shumë ca prej tyre që kanë fëmijë të vegjël nuk po munden edhe shkesh me i punësu, prandaj po bëj thirrje edhe te kopshtet e ndryshme private që me pranu fëmijë nënave vetërqyse pa pagesë, në mënyrë që ato ne i punësojmë kështu vazhdimisht në mirëmbajtje, dhe me thonë në shtëpitë ndryshme në për kompani.
Si pasaj, në këto organizat kërkojnë dim nëna që rrisin të vetë me fëmijët e tyre, të cilat kanë qenë më parë viktima të dhunës në familje, viktima të dhunës seksuale gjatë luftës, apo me përvoja të tila të ngjashme. Dihmesa e vetme që ka pranuar Dula nga shteti është që nuk paguan qira për objektin që shfrytëzon për aktivitetet e organizatës në komunën e Prishtinës. Ajo thekson se organizata ka nevojë për fond të qëndrueshëm, pasi nënat gjejnë për kraje dhe vullnetarët ndajnë kohë që të flasin shumë me nënat që kërkojnë ndihmë aty.
Kisha bërë thirrje që këtyre nënave me u bë një kompleks, do të thonë ose banesa ose diçka që kanë qenë dhe më thonë banesat e sociale që i kanë dhuru gjithmonet, veteranve e tjerë, përshkak se kjo është gjëja kryesore për to, edhe me pas ndështa në institucione, sidomos në këto qendrat për shërbim, qendrat e punve sociale, me qenë njerëz më shta matri, ma shumë që kanë një familje nerva me punu edhe me folë sepse shumë prej tyre nuk e di, kanë shumë probleme kur shkojnë aty, nuk i presin mirë, duhet pak në shtanë me një mirë ma të butë, me u marë me sëmana dhe një asqegu ku me shku, qka me bonë, me hapa matë, me indimodi që është një familje ma direkte.
Por, pavarësisht të gjithave, Aida e konsideron familjen e saj të shenjtë.
Familja nuk është vetëm gjaku, familja nuk është personi të cilin e te ke nan, bab, motër dhe vla, bashkëshort, fëmi. Familja janë edhe shoqëria e cila të rënë afër, edhe është diçka shumë e shajtë e cila duhet me ushqy, duhet me dhënë dashni, duhet me dhënë hapësirë.
Për Kaltrinën, familja mbetet vendi i shpresës.
Familja për mua është vendi i mirëpritjes edhe besimit që gjeneron shpresë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Pavarësisht pse kanë bërë terminin për të vaksinuar, disa qytetarë në Maqedoninë të Veriut nuk kanë shkuar të marrin vaksinën kundër koronavirusit, pasi nuk kanë mundur të zgjedhin prodhuesin e vaksinave. Ata që vaksinohen janë të pajisur me certifikata me cilat potencialisht do të mund të udhëtojnë jashtë vendit. Por mjekët familjar thonë se ndarja e certifikatave për pacientët paraqet punë shtesë për ta, ndërkohë që janë të mbi ngarkuar për shkak të situatës që ka imponuar pandemia. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Rreth 20% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, edhe pse janë regjistruar për të marrë vaksinën kundër koronavirusit të ri, ata nuk janë paraqitur në terminin e caktuar për vaksinim. Një pjesë e tyre thonë se vaksinimin e kanë anuluar për shkak se nuk kanë mundësi zgjedhje se me cilën vaksin duan të vaksinohen. Një nga ata është dhe Hanife Hoxha në të 60-tat, e cila për Radio Evropa e Lirë thotë se nuk dëshiron të vaksinohet me asnjë nga vaksinat që nuk janë të mirë atuara nga Agjencia Evropiane e Ilaçeve. Pasi gjatë verës planifikon të shkojë në Gjermani tek Ibiri dhe i duhet që të vaksinohet me një vaksinë e cila pranohet në shtetin gjerman.
Po të vaksinohen si është më mirë. Kinezët e pranojnë se ende nuk e kanë pranuar në Gjermani.
Ndryshe, Agjencia Evropiane e Ilaçeve deri më tani ka miratuar 4 vaksina në Bashkimin Evropian, atë Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca dhe Johnson Johnson. Ndërkohë që është bërë e ditur se kanë filluar dhe procedurat e rishikimit të vaksinës kundër koronavirusit nga kompania kineze Sinovac. Infektologët në Maqedoninë e Veriut në vazhdimsi u bëjnë me dije qytetarëve se të gjitha vaksinat janë të mira dhe pavarësisht vendit prej ku vijnë, mbrojnë në mënyrë të njëjtë nga koronavirusi i ri. Ndërkohë që rreth 25.000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut, të cilët kanë pranuar që të dy dozat e vaksinës kundër koronavirusit të ri, mund të marrin një certifikatë si dëshmi se janë vaksinuar. Nga Dikasteri i Shëndetësisë për Radion Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se certifikatat për imunizimin e qytetarëve të vaksinuar mund t'i marrin tek mjeku am apo tek punti ku janë vaksinuar. Në këtë certifikatë, e cila është në gjuhën maqedonase dhe ata angleze, janë shënuar të dhënat e pacientit se kur e ka pranuar ai dozën e parë si dhe dozën e dytë të vaksinës me cilën vaksin janë vaksinuar, dhe në këtë certifikatë qëndron kodi dhe vula elektronike e Ministrisë së Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut. Ky dokument mund të shfrytëzohet nga personat të cilët dëshirojnë të udhëtojnë në vendet evropiane, në vend se të bëjnë testin PCR disa orë para udhëtimit. Mjekët familjarë ankohen se ndarja e certifikatave për pacientët që janë imunizuar paraqet punështesë për ta, ndërkohë që janë të mbigarkuar për shkak të situatës që ka imponuar pandemia.
Tani kemi edhe një obligim shtesë i cili është administrativ dhe vërtet na shkakton ngarkesë financiare dhe kohore. Kolegët, shumica janë të revoltuar për shkak të një vendimi të tillë, duke marrë parasysh faktin se qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë gjatë tërë pandemisë nuk dha asnjë ndihmë për mjekët familjar, të cilët ishin në linjën e parë të frontit për ta identifikuar e luftuar pandeminë.
Thot për Radion Evropa e Lirë Liridon Dizha, mjek familjar, duke shtuar se shpreson që Dikasteri i Shëndetësisë do të gjejë një mënyrë për të shpërblyer mundin e mjekëve për obligimet që u janë dhënë, duke i përfshirë në masat antikrizë. Nga ana tjetër, kryetaria e Shoqatës së Mjekëve AM, Lidia Çollakova Dervishova, thot se forma se si është konceptuar që përmes mjekëve AM të sigurohet certifikata për vaksinim ka shkaktuar më shumë probleme për mjekët AM, ndërkohë që obligimet shtesë nuk janë të përfshira me asnjë nga masat e qeverisë për subvencionim. Na ka ndodhur që një pacient i cili është vaksinuar gjatë të premtës ose të shtunës dhe i njëjti në mbrëmje i lemrohet mjeku të anë për të shtypur certifikatën për vaksinim, pasi ai pacient ka nevojë për një gjë të tillë si dëshmi për të paraqitur në ndonjë nga klinikat për intervenim, thot Dervishova. Për dallim nga disa vendet e Evropës ku personat e vaksinuar kanë benefite të caktuara siç është lëvizja edhe gjatë orës policore, pjesëmarrja në evente, Maqedonia e Veriut akoma nuk ka parapara asnjë lehtësim për personat që tashmë kanë marrë që të dy dozat e vaksinës. Kryeministri Zoran Zaev gjatë këtij muaji ka bërë të ditur se është vaksinuar me vaksinën kineze Sinopharm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Yahyaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Subodhi ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.